habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad nagala maqlaysaan. Ku soo dhawaad idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
waa habeen jimcaha 12-ka bisha February sanadkuna waa 2022. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitrban bugeena v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska africa qaar. idaacaddeena caawana waxaa idin soo jeedinaya jacfar kukay iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada idaacaddeena caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadku aanu ku eegayno xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya iyo guuldarooyinka madaxda iyo sida looga gudbi karo.
dadka soomaaliyeed waxay gaareen bisal siyaasadeed oo hadda qof bur lasoo duulaayo iyo qas iyo qab iyo qacd iyo celiya iyo ma jirto. dastuurkaas ayaa wuxuu kala xadidayaa ciddii xil haysta iyo ciddii xilka uu ka dhammaaday. runtu waxay wax niyadsabka ummadda soomaaliyeed gudahaan hase yeeshee waan kasoo kaban karaa. waxaa rajeynayaa marxaladan hadda lagu jiro in horey looga tallaabsado.
yani hadda wadanku waa noo degan yahay, laakiin waa inaan ogaano deganaanshaasi waxay ka imaanaydaa dadka, ayay ka imaanaysaa siyaasiyiinta kama imaanayso.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan soomaaliya oo 30 sano kadib looday rushwasiinta dowladaha shirkadaha maxalliga ah ee soomaaliya ka shaqeeya iyo xirfadlayaasha howlaha duulimaadka.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda xanuunka covid-19 iyo qaaradda africa.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo zahre cilan nuur.
qareennada u doodaya madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inay u baahan yihiin maalin dheeraada oo ay kusoo bandhigaan cadeymo kasoo horjeeda eedaha loo haysto madaxweyne Trump ka hor intaan aqalka sanadku maxkamadayn. qareennada Trump ayaa sii xoojiyay difaacooda jimcahan maanta iyagoo wax mareeqe ka haynin madaxweynihii hore ee Mareykanka oo isagu diiday inuu ka qayb qaato dhageysiga maxkamadiisa. difaaca qareennada ayaa daba socda soo bandhigid 2 maalmood ah oo ay eedaha kusoo bandhigayeen aqalka sanadka mas-uuliyiinta xisbiga dimuquraadiga oo ku eedeeyey hadalladii Trump inay keeneen isku soo bixii ka dhacay aqalka Capitol Hill-ka 6-dii bishii January kadib markii koox abaabulani ay si dhaqso ah ula wareegtay iyagoo isku dayay inay ka hortagaan xaqiijinta natiijadii November 2020 ka dhacday dalka Mareykanka. khamiistii shalayna 3 senator oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo kala ah Lindsey Graham oo laga soo doorto gobolka South Carolina, Ted Cruz oo gobolka Texas laga soo doorto, iyo Mike Lee oo laga soo doorto gobolka Utah oo ah xeerbeegtida dacwadda u xilsaaran ayaa la kulmay qareennada Trump. hay-adda warbaahineed ee CNN ayaa warisay in David Shon oo ka mid a qareennada Trump uu sheegay in sharci dejiyeyaashu ay doonayeen in ay hubiyaan in kooxda difaaca ee Trump ay yaqaanaan nidaamka ka hor intaan loo soo bandhigin jimcahan maanta. Trump ayaa lagu soo warramayaa inuu ka niyad jabsan yahay waxqabadka qareennada u doodaya kuwaasoo kale ah David Shon iyo Bruce Caster. labadan qareen ayaa madaxweyne Trump la shaqeynayay intii ka dambeysay markii ay ka tageen qareennadii la shaqeyn jiray xilligii uu xilka hayay. sharciyaqaanadiisa hore ayaa la sheegay inay shaqada ka tageen wax yarun ka hor intaanay bilaaban dacwadan ka socota aqalka sanadku. dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday cunaqabateyn lagu soo rogay dalka Myanmar kadib markii militariga dalkaasi ay afgandiyeen dowladdii sida dimuquraadiga ahayd loo soo doortay. war ka soo baxay wasaaradda lacagta ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in cunaqabateyntan si gaara loogu soo rogay 10 qof iyo 3 urur kuwaasoo door hogaamineed ka ciyaaray afgandigiin ay ku sameeyeen dowladdii sida dimuquraadiga ahayd loo soo doortay ee Burma. cunaqabateyntan ayaa loo maray amar fulineed oo uu saxeexay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden subaxnimadii hore ee Khamiistii shalay. afgandiga Myanmar ka dhacay 1-dii bisha February ee xukunka sida xoogaa loogala wareegay dowladdii sida dimuquraadiga ahayd loo soo doortay ee dalkaasi ayaa keentay in banaanbaxyo ballaaran ay ka dhacaan wadooyinka kuwaasi oo lagaga soo horjeedo la wareegidda xukunka kuwaasi oo soconayay 5 maalmood oo xidhiidha. mas-uuliyiinta waddanka Pakistan ayaa sheegay maanta oo jimco ah in 4 ka mid a askartooda la dilay kadib markii koox hubaysan oo argagixiso ahi ay weerar ku soo qaadeen waqooyiga galbeed ee dalkaasi. weerarkan ayaa la sheegay inuu saaka waaberigii ka dhacay koonfurta gobolka Wasiiristan oo ku dhow xadka ay la wadaagaan Afghanistan. Ma jirtay ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Saraakiisha Pakistaanna waxay tilmaameen in howlgalladan isdaba jooga ee militarigu ay hogaaminayeen sanadihii lasoo dhaafay ay keeneen inay ka nadiifiyaan gobolka Wasiiristan iyo degmooyinka ku hareereysan xajiriinta weerarada ku soo qaada gobolkaasi.
aad bay u mahadsantahay Gaare Ciidla Nuur oo warkii dunida nala socodsiinaysay. aanu ku horeynay dowladda federaalka Soomaaliya ee muddo xileedkeedu dhammaaday ayaa maanta markii ugu horeysay muddo 30 sannadood kadib waxa ay daahfurtay diiwaangelinta iyo ruqsadsiinta shirkadaha diyuuradaha iyo duuliyayaal Soomaaliyeed iyo weliba xirfadley kale oo ka shaqeeya howlaha duulimaadka rayidka. wariyaha V O Ed Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho kasoo diray.
munaasabadda kooban oo ka dhacday gudaha garoonka Aden Cadde ayaa 30 sano kadib diyaaraddii ugu horeysay diiwaangelisay dowladda Soomaaliya waxay noqotay shirkadda Halaren, waxaana goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan xukuumadda Soomaaliya, madaxa hay-adda duulista hawada Soomaaliya iyo xugta ganacsiga Soomaaliyeed, iyadoo goobta ay joogeen bahda diyaaradleyda Soomaaliyeed oo goobjoog ka ahaa diiwaangelinta ruqsasiinta. maareeyaha hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed Axmed Macallin oo ka hadla munaasabadda wuxuu sheegay in Soomaaliya markii ugu horeysay diiwaangelinta shirkad Soomaaliyeed ay noqonayso taargad ugu horeysay dowladda dhexsay.
marka la yiraa dayuurado, marka la yiraa laba qaybood ay u kala baxaan, qayb waxaa la yiraa flag carrier oo waa qaybta ay leedahay waddanka uu leeyahay, calanka waddanka ku duubsan yahay, magaca waddankana ku duuban. qaybta waxaa la yiraa general aviation oo waa kuwa ay leeyihiin ganacsatada iyo private sectorka ay leeyihiin. Soomaaliya inta taariikhdu jirto oo jamhuuriyad Soomaaliya la yiraa kama jirin waxaa la yiraa general aviationka oo ay leeyihiin private sectorka. dayuurad kale oo Soomaaliya laga diiwaangeliyey oo passenger qaada oo taariikhda la xisaa inta jamhuuriyadda Soomaaliya jirtay ma jirto. dayuuraddii ugu horreeyey waxaa keenay mulkilaha Xaaji Ibraahim Hala Airline, waxaa kaloo keenay shirkadda Freedom Airlines.
wasiirka gaadiidka ee duulista hawada Soomaaliya Maxamed Salaad Omar oo ka hadla munaasabadda ayaa xusay in dowladda Soomaaliya ay hadda bilowday bixinta ruqsad inay siiso shirkadaha Soomaaliyeed, kuwaasoo markii hore ka soo qaadan jiray dowladaha dariska.
waxaan maanta u dabaaldegaynaa marka laga saaro waxyaabihii hore ee aan soo marnay in dowladda Soomaaliya ay maanta bixiso registration diyaaraddii ugu horreysay oo rakaab ah, sida maareeyaha uu sheegay, diyaaraddii ugu horreysay ee rakaab ah ee ka shaqeynaysa waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa ee dowladda Soomaaliya ay register gareyso ayaan maanta u dabaaldegay. waxaa kaloo u dabaaldegaynaa in xirfadlayaasha injineerada, pilotyada, civil aviation dadka ka shaqeeya oo dhan garoomada intaba in maanta dowladda Soomaaliya ay siin karto shahaado, shahaadadaas oo laga aqoonsanayo meel kasta oo caalamka.
milkiilaha diyaaradda Hala Airline oo noqotay diyaaradda ugu horreysa aqoonsi ay bixinaysa dowladda Soomaaliya ku duuleysa ayaa ka mahadceliyay isagoo Xuseen muddo dheer ay sugayeen
in Hala Airline noqotay shirkaddii ugu horreysay oo qaadatay taargadii Soomaaliyeed, taas oo nasiib u yeelatay Hala Airline laga soo bilaabo xornimadii Soomaaliya ilaa maanta oo taariikhdu tahay 12/2/2021. waa nasiib, waa farxad, shirkadda Hala ayay farxad usoo hoyata tahay.
gudoomiyaha rugta ganacsiga Cabdikariin Maxamuud Gabeer ayaa soo dhaweeyay diiwaangelinta loo sameeyey shirkadda diyaaradeed, isagoo ku ammaanay ganacsatadu inay maalgashi ku sameyseen dalkooda.
waxaan rabaa marka ugu dambeysii inaan idhaahdo ganacsada Soomaaliyeed sektorka airlineska dalalkiisu wuxuu gaaray in ay qaataan markii ugu horreysay inay qaataan maantanaada kaargooyinkeena. waxaan rajaynaa in lasoo celiyo diyaaraddii magaca Soomaali Airline inaa annagoo isla leh oo qaranka iyo ganacsatada iyo ummadda Soomaaliya ay isla leh magacaas inuu soo noqdana. waa rajaynaa oo quraxda lagu arkay airportkeena, iyadana waa rajaynaa insha allah.
shirkadaha diyaaradaha ka howlgala Soomaaliya ayaa ku duulaya aqoonsi ay ka haystaan dowladaha dariska, waana tilaabadii ugu horreysa 30 sano kadib ay helayso diyaarad Soomaaliyeed in laga diiwaangeliyo gudaha Soomaaliya. Cabdulqaadir Key, V O A, Muqdisho.
أروك عثمان كأدونك WHO أيها الشيخ إن طلالك جامعة أكسفورد أسترازينيكا حنونك كوفيد سغالي يطبان وبدبادك رو نروش ضبطا وحن وكتري إن لو استعمال أفريقيا حتى نوع عصب حنونك قارة دوريغي وليها بيوه ليس شرين أيها وربحتا كسو درس جنيبا وحاسو جيدين أيها عبد الحكيم محمود شروع
تليو مركي خفكيور إيه حنونك كوفيد سغالي يطبان لغيها لأفريقيا سنت كور كورونا فايروس هو حنوك السبب واو يرى بس تعرض يا دواء شيء سكر عصب أو كهلس بدنا كرخة سن ورك عفمات كدون كأي شيء جين سدد لا يصور شيء جين إن لقيه الفيروس كان عصب ومركوه رئيس اللوار كونفور أفريقيا هل كل هنا يحسين إن لقيه النوع كلا اللوار كبريتن في النسب الروي يا كونفور أفريقيا شيء تين يتضبط كنتو كيسين استعمال كتلال كأسترسنكا سوف تعاين عن وحبة كترين إن كورتا قعبوية غير يرى مواقوة مالدحاتك سيكا استباها تياجا سيما قبلاتك WHO هي سعر دا أفريكا مسديس الموتي هي حسين تلالك وموقضو إنو كورتا غير حالة دا هالستا يا كوفر سقال يطول يولي بكو هسبتال لدالله ديو يلو انتاسينا سير رايسين آليه سيجي سنو بيلي عيا يهي هسبتال لد أفريكا يولي بهنانكو لعافيماتكو وآدو عليسو سارين هاي.
If cases remain mostly mild and moderate and don't require critical care, then we can save many lives. So my message is...
Haddii kiisaska badankoodu ay sahlan yihiin ama meel dhexaad yihiin, isla markaana aanay u baahnayn daryeel culus, waxaynu badbaadin karnaa nafo badan. Sidaa daraaddeed, fariintayda dadka ku socota waa baxa oo istalaala. Marka talaalku diyaar ku noqdo dalalkiina, xaqiijinta in si siman loo helo tallaalka COVID 19 iyo joogteynta adeegyada caafimaadka bulshada ayaa kuwa muhiim u ah si looga baxo xaaladan.
Ensuring equitable access to COVID 19 vaccines and sustaining the public health measures.
Falanqaynaha ku aadan halista iyo faa'iidooyinka la xiriira adeegsiga tallaalkan ayaa loo baahan yahay in la sameeyo, khaas ahaan dalalka la jaarka dalka Koonfur Afrika ee isdhexgalkoodu uu xoogan yahay. Sidoo kale run ahaantii waanu ognahay dhowr ka mid ah oo xanuunkan cusub uu ku dhex wareegayo. Dabcan waanu taageeraynaa isla markaana waanu la talinaynaa dhammaan wadamada gobolka.
Dowladda
Koonfur Afrika ayaa sheegtay inay tijaab ahaan u sii wadi doonto adeegsiga tallaalka AstraZeneca ee awloodeennada caafimaadka ee ka shaqeeya goobaha ay ku jiraan dadka waaweyn si loo helo xog ururin wanaagsan oo ku aadan saameyntiisa amaba hanaanka daran ee xanuunka. Iyadoo taasi ay jirta ayaa mooti ay sheegtay in hanaanka tallaalkii caalamiga ah ee loo yaqaano COVAX uu ilaa 69 milyan oo ah tallaalka AstraZeneca ka bilaabi doono qaaradda Afrika bishan kadib. Mooti ayaa sidoo kale sheegtay in WHO ay xidhiidh la sameynayso dowladaha si ay ugu wargeliyaan soo jeedimaha ay khubarada wakaaladdu soo saareen ee ku aadan adeegsiga tallaalka AstraZeneca.
An analysis of the risks and benefits with regard to using this vaccine needs to be made, and particularly to the neighboring countries to South Africa, where the interaction is very intense, and we certainly know in several of those this variant is circulating. Well, of course, supporting and advising all the countries in the region.